er mennesker, og mennesker er makt. Noen mennesker har hatt makt, mistet den, og jobber beinhardt for å få makten tilbake igjen. Tidligere forsvarsminister og utenriksminister, i dag stortingsrepresentant Espen Barth Eide, velkommen hit.
Takk skal du ha.
Du og Arbeiderpartiet hoppet frem og tilbake i viktige forsvarspolitiske spørsmål, det skal vi komme tilbake til. Men først, da du kom tilbake til norsk politikk etter å ha vært i utlandet noen år, så tror jeg både du og ganske mange andre har sett for seg at du skal gå inn i jobben igjen som utenriksminister. Hvor skuffet ble du sånn cirka da dere tapte valget?
Altså hele Arbeiderpartiet så jo for seg at vi skulle overta makten igjen, og hadde jo et program for det, og sånn sett var det skuffende både på valgnatten, men også ukene før, da vi så at det etter å ha ligget veldig godt an lenge, så klarte vi åpenbart ikke valgkampen så godt som vi burde. Det var en skuffelse som jeg delte med mange andre.
Men også litt personlig, vil jeg tro.
Men jeg vil ikke overdrive det. Altså, selvfølgelig er det slik at du vil være med på et lag som vinner. Men vi var jo på det tidspunktet forberedt på at det kunne gå begge veier. Og såpass lenge har jeg vært med i politikken at jeg har opplevd både store nederlag og store seire. Så at det kan skje, det visste jeg. Men det er klart, det er dumt å si noe annet enn at vi hadde håpet å vinne.
Og det ble jo et katastrofalt valgresultat for Arbeiderpartiet. Vi skal ikke dvele lenge med hvorfor det ble sånn, men hvordan ser du for deg veien ut av den krisen dere er i nå?
Svaret er jo politikk og tydelighet, da. Og så er det å bygge opp igjen troen på det rød-grønne samarbeidet. Det som er viktig å huske på med det valget vi hadde i fjor høst, var at det gikk definitivt dårlig for Arbeiderpartiet, og det er bare viktig å være ærlig på det. Men det var altså et lite flertall av velgerne som stemte på partier som ønsket Jonas Gahr Støre som statsminister. Men de fordelte seg da på Senterpartiet, på SV, på MDG og på Rødt, i tillegg til Arbeiderpartiet, og vi fikk da den optimalt uheldige spredningen av de stemmene, mens da regjeringskonstellasjonen fikk den optimalt gode spredningen. Blant annet kom både Venstre og KrF over sperregrensen, mens flere av våre støttepartier kom under. Og det er en viktig del av forklaringen. Det var faktisk mange som ønsket endring, men måten de ønsket endring på ble ikke lagt sammen slik at det ble flertall i mandater.
Tydelighet, sier du jo mange etterlyser tydelighet. Hva er egentlig prosjektet til Arbeiderpartiet nå?
Jeg oppfatter at prosjektet til Arbeiderpartiet er å ta Norge inn i det 21. århundre på en måte som hvor vi tar vare på noen verdier og tradisjoner om likhet og fellesskap og møte utfordringer sammen, men samtidig erkjenne de store endringene som nå kommer i arbeidsliv, teknologi, muligheter og også utfordringer, og møte dem slik vi også i andre vanskelige tider har møtt store utfordringer sammen. Og sånn sett så går det røtter tilbake til de aller første regjeringene, tilbake til Nygaardsvold og kriseforlik og sånne ting, som jo så at det var en stor og vanskelig verden der ute, men man da møtte den med å dra seg opp sammen. Og mye av Norges suksess er jo at i Norge har vi blitt rike sammen. Det er ikke slik at Norge først ble et velstående land og så begynte å fordele, men fordelingspolitikk og utvikling har gått sammen. Og da gjelder det å se fremover og ikke bakover.
Det var jo flaksen til Norge, var jo at da vi fant oljen og ble så veldig rike, så hadde vi allerede et likhetssamfunn med en fordelingspolitikk. Ja. Det har gått veldig gærent i land hvor man har funnet olje, for eksempel, og ikke hatt det etablert.
I egentlig omtrent alle land som er så avhengig av en råvare som vi er, så har det gått dårlig. I forhold til, altså det har for så vidt vært en del velstandsvekst i samfunnet, men den har vært veldig skjevt fordelt. Det har ofte ført til korrupsjon og vanstyre, overforbruk og manglende bærekraft.
Se Venezuela nå, for eksempel.
Ja, Venezuela er ekstremt eksempel, men altså selv land mye nærmere oss enn det. Altså, man snakker om hollandsk syke, det var altså da Nederland fikk en god del inntekter, ikke minst fra gass, og ikke klarte å forvalte dem på en god måte. Så du trenger ikke å dra helt til Venezuela for å se at dette kan gå galt. Og det som imponerer meg er når man ser tilbake på de tenkerne og politiske lederne som styrte på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, og som så både det enorme potensialet, men som også så alle utfordringene. Og vi vet at de gjorde det, for de snakket om det, og de skrev om det, du kan lese både taler og stortingsmeldinger, at man diskuterte dette med gradvis innfasing av inntektene i økonomien, ikke la det bli en helt dominerende næring, et skatteregime som sørget for at fellesskapet skulle få en god del av inntektene, etableringen av Statoil, som er ganske aktuelt i disse dager, som et om statens oljeselskap som skulle sørge for norsk kompetanse. Disse folkene så 50 år frem. Når man ser tilbake på deres prosjekt, så har det lykkes.
Hvis vi ser 50 år tilbake, da, så ser vi at velgermassen er jo også veldig endret. dere fortsatt arbeiderklassens parti, eller tilhører dere nå middelklassen og stort sett bare den?
Nei, jeg mener at vi må også alltid være arbeiderklassens parti, og med arbeiderklasse så tenker folk kanskje litt snevert, men jeg mener altså lønnsarbeidere flest er i den forstand arbeiderklasse, eller altså det vi er parti for. Vi ønsker selvfølgelig at folk i alle lag av samfunnet skal like politikken vår, men det er viktig at vi har at vi er rotfestet der, og da er det viktig også at vi samarbeider med resten av arbeiderbevegelsen, for eksempel LO.
Men er det på et vis offer for et egen suksess i den forstand? Sånn at Norges klassereise også ble borgernes klassereise, og at det har på en måte svekket velgegrunnlaget for et bredt arbeiderparti?
Det er jo en del av utfordringen at man altså har gjort det mye, altså den, du kan si de personlige klassereisen da, altså folk fra enkle kår, men med talenter på skolen for eksempel, fikk anledning til å få penger fra Statens lånekasse for utdanning, og veldig mange kom seg da videre. Noen av dem endte da opp med å bli og gå over på borgerlig side for da å forsvare de godene de hadde fått. Men samtidig er jo det et uttrykk for en suksess. Vi ønsket jo et samfunn med, hvor alle skulle få muligheter.
Man kom jo dit man ville.
Ja.
Lik rett til utdanning.
Man fikk jo altså likestilling, lik rett til utdanning, et godt offentlig helsetilbud. Selv om vi alltid har utfordringer og dette kan bli bedre, så ligger vi jo veldig godt an på alle internasjonale målestokker. Dette er en suksess. Men så ser jeg, når jeg da ser 50 år frem, så ser jeg et Norge som må møte nye utfordringer. For det første skal vi bli mindre avhengig av olje og gass. Ikke nødvendigvis fordi vi vet det, men fordi trendene peker i den retningen. Vi må investere i ny industri, nytt næringsliv, ny teknologi. Vi må også møte en endringstakt som går stadig fortere. Og jeg har vært sikker på at jeg var sosialdemokrat siden jeg meldte meg i AUF som 15-åring. Men jeg har egentlig bare blitt mer og mer sikker. For jeg mener at å svare på de stadig mer omfattende spørsmålene og håndtere et stadig mer komplekst samfunn krever gode fellesskapsløsninger. Og da må man skjønne hva som er forskjellen på å se fremover og bakover. Det vi skal se bakover for, det er å hente noen erfaringer fra dette jeg kaller da, liksom solidaritet, fellesskapsløsninger, små forskjeller, gode offentlige tjenester og så videre. Men så må man ikke se bakover for å hente tilbake til det som var det riktige svaret på 60- og 70-tallet.
Du er ikke romantiker på dette?
Romantiker, men ikke på dette. Ja. Nei, fordi, ikke sant, jeg tenkte på det nå rundt, det er jo en del lenger ut til venstre som mener at man skal liksom gå tilbake til Gerhardsens tid og gjøre sånn som han. Jeg har jo hatt den gleden å faktisk møte Gerhardsen da han på sin eldre dager dro rundt og besøkte AUF-lag, blant annet mitt, og så kjenner ganske mye til hans livsverk. Jeg er helt sikker på at hvis han var her nå, så ville han fraråde sterkt at vi skulle gå tilbake til hans tid. Så det er vel sånn den dummeste tanken han hadde hørt i sitt liv, fordi han sa at vi ville sagt at vi gikk inn i vår tid, dere må gå inn i deres tid, dere må finne svar som gjelder nå. Og dette snakket jeg litt om rundt 1. mai, da, fordi at en litt sånn reaksjon på denne her romantiseringen av gamle løsninger, at hvis man hører på de flotte gamle arbeidersangene, så er det altså ikke én arbeidersang som sier at alt var bedre før, eller at nå er det nok reformer, at nå må det bli slutt. Alle sammen heter jo vi bygger landet, gå inn i vår tid mot lysere tider, ikke sant? Alt er et budskap om at man skal et sted, og det stedet er altså ikke tilbake, og det tror jeg gjelder nå som det gjorde før.
Du snakket om LO, altså nye grupper. Hvordan ser arbeidslivet ut fremover? LO sliter jo med å nå de nye gruppene. Du har mer løsere arbeidsforhold, ikke sant? Og samtidig så er det også blitt et flertall med offentlig ansatte, eller offentlig sektor i LO. Hva tenker du om det LO vi nå står overfor?
Altså, LO og hele arbeiderbevegelsen har den utfordringen at man på en måte er godt etablert i de grupperne som formet industrialderen på en måte, men har hatt mindre suksess med å nå ut til det du kaller nye grupper. Det er et internasjonalt fenomen. Altså, hvis du sammenligner med andre land, så gjør vi det ganske bra i Norge. Men det er ikke bra nok, fordi målene må være høyere enn det.
Og er det fordi at vi bare ligger litt etter en utvikling som uansett kommer, eller mener du vi er genuint annerledes?
Vi har en del ting ved oss som gjør at vi kan få en annen utvikling, men vi skal også være klar over de trendene som er der ute med fallende organisasjonsgrad, og det er viktig at LO selv tar tak i, det ønsker jo vi å bistå i, men at også vi i Arbeiderpartiet tar tak i at vi skjønner den utfordringen som er der med nye generasjoner, og det kan ha litt å gjøre med også litt med kulturelle ting, altså hvordan er det for en ung deltidsarbeider i en butikk for eksempel, liksom blir man møtt på samme måte I LO-systemet som hvis man mannlig industriarbeider og sånn. Og det nok også noen utfordringer man skal ta, men det et internasjonalt fenomen, og det det viktig å være veldig klar over at vi kan få en ny generasjon som ikke har den samme tryggheten I arbeidslivet som før.
Tenker du at den norske modellen I fare, det vi ser på den trepartssamarbeidet, ikke sant, som
ja.
Selve krona, uvelende krona?
Den ikke sånn akutt fare for å bryte sammen over natten, men den må forsvares, og den må forsvares hele tiden. Den har egentlig alltid måttet forsvares, men nå det veldig viktig. Og det en utrolig viktig del av den norske modellen, at man skjønner at det har å gjøre med høy fagorganiseringsgrad, altså at de fleste arbeidstakere med I en fagforening, men det også at arbeidsgiverne kollektivt organisert, slik at både LO og NHO har kraft til å snakke på vegne av mange.
Og staten som tredjeparten må også yte sitt, ikke sant?
Staten som tredjeparten, men det ikke unikt for Norge, fordi at sånn sett ideen ikke, har vi I noen andre land også, men I mange andre land så ser du at både arbeidsgiver og arbeidstaker sektororganisert. Så man får da konfliktene på en sektor uten at noen ser helheten mellom sektorene, sånn som vi så langt har vært bra til I Norge. Og det har gitt Norge en omstillingsevne som gjør at vi har... Jeg jobbet jo en del år I Verdensøkonomiske Forum, og det ganske fascinerende å se på hvordan Norge og andre nordiske land skårer veldig høyt på... statistikker som man kanskje I utgangspunktet ikke trodde hang sammen. At vi høye på, vi liksom verdensledende på likestilling, vi verdensledende på tillit og sånn, men også på omstillingsevne og gjøre det bra på innovasjon. Og jeg tror at disse tingene faktisk kommer sammen, altså at den høye tilliten, det at du kan ha en god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, gjør at arbeidstakerne skjønner at arbeidsgiveren kanskje mener det godt når de sier at man må investere noe nytt og gjøre ting litt annerledes, og arbeidsgiveren ønsker da arbeidstakerne med på den reisen, og så møter man omstillingen sammen og I fellesskap. Det noe av det som bra med den norske modellen, og det det utrolig viktig å ta vare på.
Veien videre, hvor hører Arbeiderpartiet hjemme? Bør det gå lendere inn mot sentrum, eller mot Rødt og MDG og de ut på ytterkanten?
Det noen stor forskjell på Rødt og MDG, da. Så jeg faktisk ikke enig I at MDG på ytterkanten. Jeg mener jeg jobber veldig bra med MDG nå I min komité, og vi jobber bra med MDG I byrådet, også der også Rødt. Og jeg mener at man skal søke samarbeid der man kan, men Arbeiderpartiet hører til på venstresiden. Vi et parti på venstresiden, vi hører hjemme I det rødgrønne samarbeidet. Og det rødgrønne samarbeidet med både SV og Senterpartiet gir noen tilleggskvaliteter til det Arbeiderpartiet står for, og I mange sammenhenger det I hvert fall meningsfylt også å inkludere MDG på det. Man forskjellige partier, forskjellig vektlegging.
Hvis du måtte velge hvem I tillegg du ville trekke inn I den varmen, ville du da følt deg mest komfortabel med KrF eller med Rødt? Personlig.
Jeg føler meg mest komfortabel I et solid rødgrønt samarbeid som så søker samarbeid.
jo, men man svarer ikke på spørsmålet. Kunne du sittet I et samarbeid eller lent deg på Rødt?
Så, jeg tror sånn fra dag til dag så det mange politiske områder hvor det går an å finne et fellesskap med Rødt. Når det gjelder mer sånn overordnet syn på verden og ideologi så det mer krevende og derfor et sånt varig, langvarig formalisert samarbeid synes jeg krevende med Rødt. Slik Rødt fremstår I dag.
Har Høyre rett og slett gått inn og tatt plassen fra dere inn mot sentrum, og tatt klærne deres mens dere badet?
De har tatt retorikken I stor grad, og det har jeg merket ganske mye. Kanskje det hjelper å ha vært noen år I utlandet, for da merker man forskjeller som kanskje kommer med gradvis. Jeg merker at det både statsminister Solberg og mange andre ledende Høyre-representanter nå snakker om, nettopp altså små forskjeller, tillit og fellesskap. Og du kunne si at som sosialdemokrat at hvis det var alvorlig ment og det ble sånn, så ja, synd for Arbeiderpartiet, men altså Norge I gode hender på en måte. Men det jo et spenn mellom det som sies og det som gjøres. Fordi vi har sett altså forskjellene øker I Norge. Vi ser en utvikling på I arbeidslivet som gjør at det ikke arbeidsledighet egentlig, men at folk har mindre trygge, mindre stabile arbeidsplasser og sånn. Så forskjellen der fortsatt.
Hva det største skille mellom dere og Høyre, hvis vi ser bort fra skattepolitikken, men I annen type politikk? På skattepolitikk det veldig åpenbart, men bortsett fra det.
Ja, altså vi skal velge en ting nå, så ville jeg sagt at synet på arbeidslivets organisering er kanskje den største forskjellen. Og så er det jo det er to partier som begge mener at du skal både marked og stat, men vi har selvfølgelig et syn om at staten skal ha en mer aktiv rolle. For eksempel mener vi at aktiv næringspolitikk er fornuftig. I Norge kan man ikke drive med alt mulig, så det er bra at staten er med å utvikle industriklynger for eksempel, og det er i hvert fall tradisjonelt Høyre vært skeptisk til. Vi mener at markedet får bestemme om det daddelproduksjon eller oljeproduksjon egner seg best i Norge.
Bør man kunne tjene penger på å drive barnehage i Norge?
Jeg er skeptisk til liksom, kommersiell drift som bare har det som formål, men jeg mener at det er jo mange private barnehager som fungerer bra når det er uttrykk for altså enten en frivillig sektor sånne ting. Så vi har jo hatt private barnehager i mange år, og jeg er ikke imot det, men jeg mener at når liksom store konglomerater tar ut hundrevis av millioner i overskudd, så er det problematisk.
Er det verre å tjene penger på å drive barnehage enn å vaske offentlige kontorer, for eksempel?
Det viktigste er jo at det som finansieres over offentlige brukes til gode tjenester. Så hovedmålestokken må jo være hvordan tjenestene ytes.
For mitt poeng jeg spør om det er egentlig at jeg tenker at Arbeiderpartiet er opptatt av på en måte å kjøre en annen profil på det, mens det jo alltid har vært ganske pragmatisk på at det viktige er tjenester som blir levert.
Ja, det viktigste er tjenester som blir levert.
Kvaliteten på det. Om noen leverer veldig, veldig gode tjenester og gjør det mer effektivt og dermed henter ut mer overskudd enn de andre, hvorfor skal man bry seg om det så lenge man ikke betaler en overpris og det blir bra for barna? Altså jeg føler at dere legger det på en annen retorikk enn dere har gjort før for å på en måte skape avstand mer enn hva som faktisk er politikkens innhold da.
Ja, men vi tror jo også på at det bør være et betydelig innslag av offentlige tjenester. Altså ikke bare offentlig finansierte, men også offentlig yttetjenester. Og så er det at det er det også finnes private alternativer, er også en korreks, og du kan kanskje utvikle nye ideer og sånne ting. Men så det er jo en gradsforskjell, jeg er enig i det. Det er jo ikke slik at du, altså hvis en skikkelig veldrevet barnehage er privat, og alle, både foreldre og barn er fornøyde og sånn, så skal man ikke lage for mye bråk rundt det, men det er en utvikling nå hvor for mange av disse tjenestene nå går over på private.
Nei, for jeg bare synes jeg ser en annen type retorikk som er mindre pragmatisk og mindre resultatorientert fra Arbeiderpartiet enn jeg har sett før da. Er du enig eller uenig i det?
Prinsipielt sett så mener jeg at vi er opptatt av at du skal ha tjenester som er gode og tilgjengelige for alle, og så må man oppdage det på den best mulige måten. Det er det viktigste.
Sosialdemokratiet er i krise også i Europa. Hvor mye av dagens Arbeiderpartikrise handler om internasjonale strømninger?
Det er i hvert fall veldig viktig. Vi tenker jo med rette at vi gjorde et dårlig valg, og som jeg har sagt før, altså det er det dummeste jeg vet, det er folk som påstår at det egentlig ikke var så dårlig, for det var det. Men når det er sagt, gjør vi det bedre enn søsterpartier som historisk har gjort det enda bedre enn oss. Altså, uka etter så var det valg i Tyskland, og SPD som har tradisjonelt ligget solid opp på 40-tallet, var liksom langt nede og liksom så liksom bunnen av 20-tallet. Og dette er en trend som har rammet sosialdemokratpartier, men som faktisk rammer tradisjonelle store partier generelt.
Establishment, egentlig.
Ikke sant? Det er og det er veldig viktig å forstå. For noen tiår siden så kunne du si til meg, beskriv et land i Europa, hvordan ser partisystemet ut? Og så kunne jeg ta sjansen på å si at dette landet har et stort sosialdemokratparti, et nesten like stort konservativparti, de har noen liberale og sånn i midten, og så har de noen små venstregrupperinger til venstre, og kanskje et lite høyreparti til høyre for de konservative. Og det ville treffe på de fleste vesteuropeiske land. Det kan du ikke lenger, for nå har du sett at land som har hatt de facto topartisystem har begynt å få 4-5 partier, som Spania. Frankrike er jo både tradisjonelle høyre og venstre omtrent borte, fordi Macron og en marsj har liksom tatt overalt, og gjør mye spennende, men da ikke med den forankringen liksom i en bred organisasjon som man tidligere hadde, enten det var på høyresiden eller Sosialistpartiet. Og dette er en internasjonal trend, en utfordring mot det som er etablert. Og det tror jeg det er viktig at vi må hverken underslå at vi er del av en internasjonal trend, eller nøye oss med å skylde på det. Fordi på den ene siden så er det en del av analysen at dette skjer nå i veldig mange land, og mye av det har å gjøre med en fallende tillit til de som styrer. Arbeiderpartiet har ikke styrt på en stund, men identifiseres med makta. Og vi ser altså at politiske grupper som mobiliserer mot de som har pleid å styre, nå slår han mange steder.
For dette er også debatten om elite versus folk flest, ja. Oslo versus resten av landet. Er det krefter som bygger opp under disse bildene for å skape motsetninger I et egentlig ganske konsensusorientert samfunn som det norske?
Ja, altså vi ferdig med å miste litt av den konsensusorienteringen og det som var bra med det. Det klart at konsensusorientering kan jo også være lammende, altså man kan ha så bred enighet at liksom ingenting skjer, men jeg tror vi tradisjonelt hadde den balansen mellom gode, respektfulle debatter med ulike syn, men så fikk man brede løsninger, og så ble det gjennomført, og så holdt de måtte gjennom flere regjeringer, og det en av kvalitetene. Altså, måten vi håndterte energiformuen på et eksempel på det. Ikke sant?
Og man stolte på hverandres intensjoner, tenker jeg, at man, det har vært min opplevelse av norsk politikk, at man har stolt på at de andre også vil godt, og så man uenig om virkemidlene.
Man har lagt til grunn at andre vil godt, men man kan jo også ta det ut av politikken, fordi det henger sammen med hvordan liksom mediebruk, altså tradisjonelt så ville man fikk det meste av informasjonen sin fra etablerte medier, VG for eksempel, Gaffenposten eller Arbeiderblad, som man sier. Og så var man fullt klar over at disse avisene hadde ulik politisk ståsted, det kunne man se på lederen og sånn. Men hvis det sto at noe hadde skjedd, så var det grunn til å tro at det faktisk hadde skjedd. Hvis det sto at noen hadde sagt noe, så var det grunn til å tro at det sitatet var rimelig nøye. Nå, i den dagens medievirkelighet, så har folk et stort problem med å skille mellom liksom, åpenbart sant og åpenbart tull. Og det tror jeg henger litt sammen, altså disse to tingene henger litt sammen, at vi får en mer fragmentert opplevelse av både politikk og samfunn og media.
Du bekymret?
Ja, det jeg bekymret for, det faktisk en ting jeg ganske mye bekymret for, og jeg mener det utviklingen I USA på en måte en ekstrem case, og der ser du nok det jeg nå beskrev, pluss en voldsom utvikling av forskjeller, hvor veldig mange mennesker opplever at de blir stående igjen på stasjonen mens toget går, og sitter da og ser på den suksessen som de andre har, men lurer på hvorfor ikke det også angår dem, og den opplevelsen som jeg tror vi hadde både I Amerika, Europa, ellers og I Norge, liksom i de tidlige etterkrigstiårene, da, 50-60-tallet fremover, var at hvis statsministeren sier, eller en annen sentral leder sier vi, så regner folk med at han mener vi og den klører meg. Ikke sant? Og at det finnes et oss, det finnes et kollektiv, at man I samme båt, at man beveger seg mot liksom, bedre tider. Og det skapte selvfølgelig en stabilitet, og så hadde man liksom nyanseforskjeller litt mot høyre og litt mot venstre innenfor den stabiliteten. Nå jo de aller fleste mennesker lever materielt mye bedre, altså liksom veldig mye bedre enn man levde da. Men denne opplevelsen av fremgang stoppet opp, ikke sant? Så generasjon etter generasjon har kunnet regne med at våre barn får det bedre enn oss. Nå det veldig mange, jeg snakker nå først utenfor Norge, men det kommer nok her også, som lurer på om barna egentlig får et dårligere liv enn de selv har hatt. Og da kommer en usikkerhet inn, manglende tillit, en følelse at noe har brutt sammen. Og dessverre jo en av reaksjonene på det, jo å søke enten til enkle løsninger, av typen liksom utlignende skylda, liksom sende dem hjem, eller at vi vil tilbake til noe vi opplevde som trygt. Og så har man da idealisert en fortid som egentlig ikke eksisterte, fordi idyllen mye vakrere enn den fortiden egentlig var, og søker seg tilbake dit. Og det en utfordring for sosialdemokratiet, men jeg mener det en utfordring også for andre deler av det kalte etablerte politiske systemer, og si at nei, vi skal ikke tilbake noe sted, men vi skal ta med oss noen prinsipper og forme fremtiden med dem.
Mye av splittelsen både I Norge og I Europa handler om innvandring og integrering. Mm. Hvordan ser du Arbeiderpartiets plass I dette?
Men det I hvert fall ekstremt viktig at vi, altså det skjer en del arbeid nå I Arbeiderpartiet for å komme opp med en, ja, skal vi si en revidert innvandrings- og integreringspolitikk. Og jeg tror vi må, det liksom to ytterpunkter her som vi må styre imellom. Det ene at vi må slutte å gjøre som vi gjorde en gang. Jeg mener ikke vi gjort det nå I nyere tid, men for noen år siden da. Så nærmest si at all kritikk, alle som tok opp utfordringer med integreringen eller innvandringen ble for stor og sånt, liksom tok feil eller hadde liksom negative motiver eller hadde liksom halvrasistisk tilnærming. Det må vi slutte med, fordi at det en reell bekymring som mange mennesker har, for at nettopp dette, også folk som ikke egentlig har noe mot hver enkelt innvandrer, men som opplever at det et problem med volumet. Og det må vi på en måte erkjenne og ta på alvor. På den andre siden har vi noen grunnleggende instinkter om humanitet og internasjonal solidaritet og ansvar for andre mennesker som også må være med. Og mellom disse ytterpunktene så må vi nå finne en politikk som passer bedre til vår tid enn den vi kanskje har hatt.
Men splittelsen I disse spørsmålene går egentlig rett tvers gjennom Arbeiderpartiet? Altså, ja. Dere har jo hele spektret I deres velgemasse og tillitsmannsapparat. Og kanskje det sånn at tillitsmannsapparatet ligger nærmere den første varianten ja, som mer liberal, mens velgemassen jo ligger nærmere den mer restriktive linjen.
Det åpenbart, altså til, de tillitsmannsapparatet, eller de mer aktive, politisk aktive, vil nok søke mot en mer... en mer human, inkluderende, åpen politikk, mens mange av velgerne ikke gjør det. Og det har nok vært utfordringen I sosialdemokrati I mange land også, at det har vært krevende om man har på en måte overlatt den arenaen til andre. Og det egentlig litt I strid med våre tradisjoner, da, som vi snakket om på andre felt, hvor man erkjenner et problem, og så finner man løsninger på det. Ikke sant? Det at man finner grep som gjør at man styrer dette. Og jeg tenker at for all altså, I all vår fremtid, all vår... virke I årene som kommer, enten det I politikk eller media, så kommer innvandring og integrering til å stå veldig sentralt, og vi må ta det på stort alvor med å skjønne den uroen som mange føler, men det jo uro både hos, kan kalle det majoritetsnordmenn, som opplever at samfundet endrer seg for fort, og hos en del av våre nye landsmenn som lurer på om disse nye trendene nå gjør livet vanskeligere for dem, og vi skal kjenne på uroen til begge de gruppene og ta det på alvor. Og så må vi finne noen nye og bedre internasjonale løsninger.
Vi har... det behov for en ny asylpolitikk, slik Frode Forfang, UDI-direktøren, kom her for noen år siden, at vi må bare gjøre om på hele asylsystemet?
Jeg må I hvert fall justere mye på det, fordi at det, vi har jo nå det paradokset at du har altså rett til å du har rett til å søke asyl, og det skal være, det slått fast i flyktningkonvensjonen, og det, altså retten til å søke asyl kan du ikke ta vekk, men den jo bare reell hvis du kommer til Norges grense, og da skal du ha vært igjennom fryktelig mange hindre på veien. Først skal du komme deg over Middelhavet eller på en måte til Europa, så skal du opp igjennom en masse europeiske land, og så skal du komme hit og klare å presentere deg for å søke asyl. Da starter den asylprosess. Det et veldig tilfeldig utvalg, da.
Tenker du at leire I andre nærmere strøk enn der flyktningene kan være en løsning?
Det jeg tenker at...
slik at man kan søke asyl derfra?
Men jeg kan høre nå, essensen av... Altså flyktningkonvensjonens absolutte essens sier egentlig to viktige ting, og egentlig bare to ting. Det ene at man har en plikt til ikke... Altså man har ikke rett til å sende tilbake folk som vil møte individuell forfølgelse. Fra hvis de allerede I Norge. Det ganske opplagt, egentlig. Og det andre at det finnes en rett til å søke asyl. Altså, du kan ikke kriminalisere det å søke. Det ikke en rett til å få, en rett til å søke. Den beste måten å ta vare på flyktningkonvensjonen på å tolke den snevert. Fordi alle forsøk på å si at den nå gjelder masse andre ting, altså grupper klimaflyktninger, vil til slutt undergrave den essensen som der. De andre problemene også løses. Det migrasjonsutfordringene, etter hvert også det flyktninger fra krig, eller emigranter da, fra krig som ikke personlig utsatt fordi de har, på grunn av deres person, men altså som med en gruppe som har det fryktelig vanskelig. Det folk som flykter fra, eller emigrerer vekk fra fattigdom, og etter hvert klima. Det må verden løse, men det må løses som noe annet enn tradisjonell flyktningepolitikk. Og jeg tror det å bare få en bevissthet om det skillet ville hjelpe oss en god del på å sortere her. Og på migrasjon generelt så kreves det altså gode internasjonale løsninger, og at man først vedtar dem, og så står opp for dem. Det jo litt det EU strever med nå, at de I og for seg har noen ideer om å fordele på dette her, men at medlemslandene altså bryter med de forpliktelser de har inngått.
Men det jo utrolig komplisert av migrasjonsbølgen, demografien, ikke sant? Hvor I Afrika så øker befolkningen veldig sterkt, og så det et velstandspunkt hvor folk får råd til å reise ut, og det punktet ligger mye lavere enn det velstandspunktet hvor folk ønsker å bli I hjemlandet sitt. Det betyr altså at hvis du når et visst velstandsnivå, så får du plutselig penger til å reise. Og det lenge til det landet kommer dit hvor faktisk folk har lyst til å bli og bo der, så det kommer til å komme enorme mengder mennesker som ønsker å komme til Europa. Og det kan ikke Europa bære.
Nei, de kan ikke komme hit alle sammen.
Og hva gjør vi da? Ja, altså... Hvordan løser vi det?
Altså på litt sånn overordnet nivå så må det jo være å hjelpe land I Afrika, ikke med å pøse penger inn I dem, for det bare en liten del av det, men altså hjelpe med statsbygging og inkluderende samfunn og teknologioverføring og sørge for nytt utkomme, men også familieplanlegging og sånne ting. Det liksom et stort og langt lerret å bleke, men det kan man jo ikke slutte med, men man må gjøre det på en måte som ikke erstatter staten og erstatter de lokale løsningene, men som stimulerer dem. Og der det en lang diskusjon om bistandspolitikkens innretning og sånn, hvor man får til det, sånn at ikke vi kommer og kompenserer for manglende evne, men heller bygger evne. For eksempel veldig sikkert høres veldig nerdet ut, men jeg mener noe av det lureste vi gjorde I vår tid på bistandspolitikken var å innføre, altså øke støtten til å bygge skattesystemer, og sørge for at en del av den velstanden som faktisk finnes I alle land, det nesten ingen land uten rike mennesker, at mer av den velstanden altså fordeles gjennom egne mekanismer, for eksempel.
Grunnbok.
Ja.
Sikre eiendomsretten,
ikke sant? Det også sikkert at selv fattige mennesker pleier å eie noe. Altså en liten jordlapp eller liksom noen redskaper, ikke sant? Men de da veldig ofte I uformell sektor, og veldig ofte så blir du fanget I den uformelle sektoren fordi du aldri kommer over I den formelle sektoren hvor du kan få lån og sånne ting. Så det mange sånne ting som man må ta tak I. Men vi må bare være tydelige på at selv om vi skal altså ha en solidarisk humanpolitikk, så ikke løsningen at alle mennesker fra Afrika kommer til Europa. Og det bare greit å slå fast med en gang.
Men det det ingen som mener, men det spørsmålet hvor mange man skal ta inn, og hvor mange tror du Europa I stand til å ta imot og integrere, og hvor mange Norge I stand til å ta imot og integrere?
Jeg tror for så vidt både Europa og Norge I stand til å ta mange flere enn vi har tatt, men jeg tror det som skaper de politiske motreaksjonene opplevelsen at det skjer på en ukontrollert måte. Altså liksom at, og det interessant hvis du ser tilbake på 2015, hvordan... Altså denne lille døde gutten på Bodrumstranden ga folk en følelse av at vi alle mennesker og vi må passe på disse menneskene, de som oss og da hadde du en bølge som var veldig sånn vennlig innstilt overfor folk som kom fra for eksempel Syria og flyktet fra Syria og så noen måneder etterpå så var det liksom, tilsynelatende da, I hvert fall bilder av endeløse rekker med folk som skulle inn som sto ved Makedonias grense og da fikk folk en sånn følelse av oversvømmelse og liksom vi mistet kontrollen Og det kan godt være at mange av de samme menneskene som da, etter å ha sett bildet av den døde gutten på Bodrumstrand, ville hjelpe, nå ble mer kritisk. Og jeg tenker at vi som på den siden av politikken, at vi I utgangspunktet opptatt av en human og inkluderende politikk, må også skjønne grensene for human og inkluderende politikk, fordi altså, til slutt så kan man altså legge til grunnlag for en politikk som gjør at du får helt andre politiske retninger I mange europeiske land, og kanskje hele det europeiske prosjektet bryter sammen, som det truet litt med I 2015, ikke sant, da dette ble opplevd som voldsomt. Så dette må forstås som et varig fenomen. Vi har bare sett begynnelsen på det, for menen blir ikke borte. Det krever gode felles løsninger, men hovedsvaret jo ikke at alle mennesker flytter vekk. Hovedsvaret jo å prøve å legge grunnlaget for liksom et anstendig liv der folk bor, eller å ha en mer sånn styrt og naturlig flyt som har å gjøre med ja, som litt mer under kontroll.
Oslo jo ferdig med å bli, eller ikke ferdig med, Oslo jo en del by, du har skoler I Oslo hvor det over 90% minoritetsspråklige, og du har skoler I Oslo hvor det knapt noen med innvandrende bakgrunn.
Mm.
Groruddalen, hvor vi nå siste har hatt mye fokus på gjenger, vold, folk som flytter derfra, som synes det for vanskelig å bo der. Hva tenker du om det?
Altså jeg tenker at dette man som alltid skal si, det mye som går bra. Ikke sant? Det er veldig mange mennesker som blitt godt integrert I Norge, funnet arbeid, funnet seg til rette, deltar I samfunnslivet på vanlig måte og sånt, og det gjelder svært mange av de som har kommet de siste 10 årene. Men så det klart at noe av dette har jo med sosiale forskjeller å gjøre. Også den sosiale forskjellen som vi alltid har hatt I Oslo har også nå fått skal vi si, en fargeforskjell. Altså det er slik at de nederst på rangstigen ofte av innvandrerbakgrunn, og de som bor I de mest hvite boligstrøkene også samfunnets vinnere I økonomisk forstand. Så noe av dette har å gjøre med store økonomiske forskjeller, men noe selvfølgelig også kulturell tilpassning og adaptering.
Og har det da gått forandringen gått for fort?
Jeg hørte på ditt intervju med Gro Harlem Brundtland, som har vært et veldig godt intervju, og hun sa noe som jeg tror helt riktig, og det at vi nok, når vi ser tilbake på de tidlige årene, så var man... altså balansen mellom å la folk såkalt ta vare på sin kultur, som vi selvfølgelig alle for, på et nivå, og integrering liksom var litt feil. At land som har lykkes veldig godt med integrering ofte også har gjort det ved å si at, liksom, la oss si velkommen til Kanada, her vi kanadiere. Du må gjerne også være etiopier, ikke sant? Men altså, det noen sånne feil, kanskje enda tydeligere på at det noen felles ting da, som du rett og slett bare må akseptere, og så blir du et vanlig borger, og så du med å forme dette. Og der har det nok vært noe de første 10 årene som kunne vært gjort annerledes, hvor man kunne vært ikke mindre tolerant, men altså mer opptatt av å bygge de følelsene at du nå kom til et nytt land, og du må eie de grunnleggende verdiene og måten å være sammen på som preger vårt samfunn.
Ja, for vi vet jo at det miljøer hvor det sterk sosial kontroll, hvor unge jenter har en helt annen frihetsgrad, eller mangel på frihet i forhold til gutta.
Ja.
At det en del familier eller en del kulturer hvor foreldrene mener at ansvaret deres slutter i det barna går ut av døra. Politiet er intervjuet politiet oppe på Stovner som forteller om det, ikke sant? Men foreldre som ikke snakker norsk. Mm. Det jo en del utfordringer som ikke bare handler om på en måte, hvor på økonomiske rangstigen det men som handler om kulturelle forskjeller.
Ja, nettopp. Nei, men jeg enig i det. Og det er bare å erkjenne at det er sånn, og at man må, altså, som foreldre i Norge, så har du et ansvar for barna dine også utenpå hjemmet, og du vite litt hva de driver med. Men også, det er ikke sant, balansen mellom ansvar og frihet som jo ikke alltid har vært den samme i Norge heller. Altså, vi går noen tiår tilbake, det er ikke så mange tiår tilbake hvor også helt alminnelige norske jenter nok hadde en litt annen oppfølgelse enn norske gutter. Men så har vi hatt en fantastisk utvikling på det området. Og der kommer man jo da direkte i et dilemma mellom da veldig mye toleranse for forskjell og ønske om at noen ting skal være felles for alle. Og der mener jeg nok at vi skal trekke det litt mer mot det siste.
Ja, hvor er du på den toleranselinja?
Nei, altså jeg synes det Gro Harlem Brundtland sa i en tidligere podcast, nemlig at vi nok var litt for slepphente med dette en stund, det tror jeg er riktig. Jeg tror det har endret seg. Vi i Arbeiderpartiet nå har et veldig mye fokus på sosial kontroll. Altså på uønsket sosial. Det er jo noen typer sosial kontroll som er bra. Men det vi snakker om her er den som er uønsket, for eksempel å begrense unge jenters frihet i forhold til unge menn.
Du vokste opp i et helt annet Norge og et helt annet Oslo.
Ja.
Du var enebarn i en stor villa på Vinneren med besteforeldre i huset. Fortell om oppveksten din.
Nei, jeg hadde en veldig fin oppvekst. Jeg vokste opp da med både foreldre og besteforeldre. Dette har vi tatt videre, sånn at vi bor ikke i samme hus lenger. Vi bygget hus til mine foreldre, som nå er besteforeldre da, til mine barn. Men de lever i beste velgående midt i 80-årene og er veldig aktive og ser mye til dem. Og det har vært en fin oppvekst. Jeg hadde progressivt hjem med mange impulser fra hele verden som nok preget meg ganske mye. Jeg var mye ute på reise i rare land langt vekk.
Ikke syden liksom?
Nei, det var mer til afrikanske land som nettopp hadde gjennomført frigjort seg fra Portugal og sånn. Så det var mye av min barndom. Og så ble jeg da tidlig med i AUF, og det også preget meg veldig mye. Så jeg hadde en fin barndom som jeg ser tilbake på.
Savnet du søsken? Du var enebarn?
Ja, jeg tror noen ganger, men så har jeg altså da, så giftet jeg jo da med en dame som har seks søsken, Paloma fra Spania, så de har fått en kjempestor familie inn den veien, som vi er veldig mye sammen med og har veldig mye kontakt med. Så det løste seg på den måten. Men jo, litt gjorde jeg nok det.
Mm. Og foreldrene, begge var akademikere, forskere, reiste mye rundt. Fortell om dem, moren og faren din, hva slags typer er de?
Jeg er veldig stolt av dem da. Min far kom fra enkle kår på Vestlandet og var første i familien som fikk høyere utdanning, og faktisk et eksempel på den reisen som nettopp da Arbeiderpartiet la grunnlag for, fordi han hadde talent og kunne og gikk på landsgymnas og senere studerte på universitetet.
Samme med faren min,
bonusstudent. Og var nettopp en veldig, og jeg tror de sikkert også din far, når de da først fikk anledning til å studere, så gjorde de det ordentlig da, for det var et stort privilegium, i motsetning til mange av de som hadde gjort det i mange generasjoner før, så da gjorde de det også bra. Og så traff han da min mor i studentpolitikken, mens han var leder av studentsamfunnet.
Veldig parallell historie, mor
og
faren min faktisk.
Ja, ikke sant? Og hun var da mer, kom da liksom fra det liksom øvre middelklasse og hadde liksom mange akademikere bak seg i familien, så det var jo også og det ble en bra match som jo har fungert i alle disse årene, og de har gjort mye sammen. Altså han er jurist og menneskerettighetsekspert og var med og ført stiftet Institutt for fredsforskning, og senere bygget opp Institutt for menneskerettigheter og nå Senter for menneskerettigheter. Og hun jo jobbet med ernæring og ble opptatt av sosialernæring og kom på et tidspunkt på 70-tallet til at nå vet vi ganske mye om hva folk trenger å spise. Problemet er at de ikke får mat, så ble opptatt av liksom ernæring og bistand og sånne ting. Og så senere, liksom de senere mange ti år nå, så har de jobbet sammen om et helt spesielt felt som heter mat som menneskerett, så da har de funnet en sånn felles nisje da, som de da dyrker og reiser verden rundt og skriver og konferanser og sånn.
Hvem av dem vinner du mest på?
Jeg har helt åpenbart elementer fra begge, så det vanskelig å si. Kanskje min far, men det ikke, ja, det elementer fra begge to.
Det sant at du tog Groruddalen oppover dalen for å se hvordan folk levde da du var 14-15 år?
Jeg var nok litt før 14-15, men ja, så jeg var opptatt. Jeg var veldig klar over at jeg kom fra en privilegiert del av byen, vestkanten, og at byen var mye mer sammensatt enn det, og det slo meg da at nesten ingen av vennene mine kjente noen som bodde, jeg nær sagt, øst for Majorstua. Ja. Så det var vel, Majorstua var vel det mest eksotiske man da hadde vært på, bortsett fra Oslo sentrum. Så det, ja, så jeg ble opptatt av å liksom bli kjent med hele byen. Så ble det liksom en historie da, at jeg tok Groruddalen for å se på skanten.
Ja, for jeg har ofte sett for meg unge Espen Barth Eide med store brune øyne sitter og ser oppover Stovner og...
Men noen år etterpå da, sånn, som da unge av Weffer, så ble jo det veldig, derimot helt naturlig at man ble kjent med folk fra hele Oslo, og det ble en veldig berikende opplevelse egentlig. Mm.
Du ble rekruttert til AUF av Jens Stoltenberg, til Majorstua AUF, ja. Som da antagelig var landets mektigste AUF-lag den gangen. Hvor mye betyr nettverkene fra slike miljøer i dag?
Det var en helt fantastisk lag, og det er jo, dette er slutten av 70-tallet. Da hadde det vært litt sånn labere tider i AUF og Arbeiderpartiet, fordi at vi tappte EU-kampen i 72. Hele AUF-lag meldte seg kollektivt inn i SUF, som det da het, altså Sosialistisk Ungdomsforbund, og aktiviteten var lav, så begynte det å ta seg litt opp igjen, og så var det også en litt sånn krevende tid i Arbeiderpartiet, det var litt sånn maktkamper og ventet og sånn, men dette Majorstua AUF hadde da et veldig heldig sammentreff av mange bra og interessante mennesker som er vennene mine den dag i dag, og da hørte jeg, vi hørte i hvert fall det at det var sånn at det liksom ble sagt i regjeringen at hvis det ble invitert dit, så burde man dra. Så det synes jeg var litt kult da. Og det, ja, var en veldig formende tid. Mm. Vi møttes til dels i kjelleren hos meg.
Mm. Og du var jo da myk mann med gitar, sang pampeblues og...
Absolutt.
Og med unge menn med pene trekk i fjeset som vi gikk galt med, og det var mye...
Sosialrealisme.
Mye sosialrealisme, ja. Og tårer og tennerskritser.
Ja, vi hadde, dette var da fra tiden med AUF i Oslos visegruppe, hvor, som var blant annet nå avdøde Ture Birkeland, var en sentral figur der, Hanne Harlem var med, jeg var med mange, og Steinar Arnesen, en annen primusmotor, og var liksom litt sentrum for kulturvirksomheten, og da var det både mye gamle versanger, men også en del sanger som det miljøet hadde laget selv, og la til de hadde ikke nødvendigvis stått seg i vår tid, men det var bra da. Ja, det fungerte bra på Utøya, på gata i valgkampen.
Mm. Utøya, hva betydde Utøya for deg?
Veldig mye. Var der da første gang i 79, husker jeg, og brukte alle sommer i de neste 10-11 årene, tror jeg, så var det helt altså, sommerleir, pinseleir, kurs, først som ung deltaker, etter hvert som kursleder og sånn. Og igjen, altså den, akkurat som jeg blir med AUF i Oslo, liksom åpnet hele byen, så jeg åpnet jo hele Norge på en måte. Fikk masse venner veldig nære, og det er, ja, de som ikke har vært der, tror jeg nesten ikke skjønner hvor tett og formende den opplevelsen var på oss som var der.
Vi var jo der av og til sammen også, jeg må si.
Ja, vi har vært der sammen.
Ja, ja. Det var en fin.
Og hyggelig det.
Ja. Mm. Sønnen din på 17 år var der 22. juli 2011. Fortell om det.
Nei, altså, da hadde jo han vært i AUF en stund. Bare for å si det først, at han hadde på helt eget initiativ bestemt seg om meldelsen i AUF, men hadde funnet det naturlig. Så han hadde vært der, var ganske aktiv faktisk i AUF i Oslo, og var på Utøya, og jeg tror vi hadde den opplevelsen som mange hadde, og, nemlig at da bomben gikk av i regjeringskvartalet, så tok han kontakt for å høre om det var bra med oss. Jeg var jo da i regjeringsapparatet, og det var det jo, og så var han glad for det. Og så begynte det å komme meldinger, jeg tror første fra ham, at det skytes på Utøya, liksom, og sånn. Og det var jo nesten ikke til å tro, så første instinktet var jo at dette kan jo ikke, var dette for noe, det kan ikke stemme, men så skjønte vi jo fort at det faktisk var noe alvorlig på gang. Og vi hadde kontakt med ham ganske lenge mens han gjemte seg, han var, altså jeg har sett den Utøya-filmen som for øvrig jeg synes er en veldig god film, Og,
ja, det enig.
Ja, og nesten utrolig at man klarer å lage en så bra film med så traumatisk opplevelse.
Jeg trodde ikke det skulle være mulig, jeg var Nei, veldig skeptisk.
Men jeg bare tenker at, sånn, for jeg har gått den løypa han gikk og løp på, hvor han gjemte seg mange ganger med ham etterpå, så vi er liksom, det, altså ingen kan leve seg inn i det, men jeg vet hvertfall hvor han var på hvilket tidspunkt. Og jeg tror det var ganske lik en del av de skjebne som ble betegnet der. Så sa han på et tidspunkt at nå jeg er sammen med andre, det skal gå bra, jeg husker ikke hvilke ord han brukte, men om han skulle svømme eller dra over eller noe sånt, men i hvert fall så hørte vi ikke noe på en stund. Og neste telefon fra fremmed telefon da var fra disse heltene på campingen på andre siden, hvor han hadde kommet seg dit da, og ringte og sa at det var bra med han. Men da hadde jo gått over en time, og han hadde kommet seg nok ikke vekk før politiet kom, uten at han visste at politiet kom da.
Hvordan beskriver hvordan du hadde det i den timen?
Nei, det var ikke sant, det var fryktelig, men det som også viktig å vite at ingen visste omfanget før etterpå. Så det vi skjønte var at dette var veldig farlig. Noen gikk rundt og skjøt etter folk med den intensjonen å drepe. Men det voldsomme omfanget ble jo først kjent etterpå, sånn at på en måte så hadde jeg var jo da vi, kone og jeg, var jo da i den, tross alt hele situasjonen, at før vi skjønte hvor alvorlig det var, så hadde vi visst at han var på andre siden. Det tok lang tid før vi kom dit, fordi veien var sperret, og ikke sant, det var tungvint, og ikke mulig å kjøre den vanlige veien, måtte dra rundt, og en helt annen, veldig lang omvei for å komme til Sundvolden Hotel, hvor de da var. Men da visste vi at han var på landsiden. Og så skjønte vi jo det voldsomme omfanget og hvordan det hadde rammet mange av hans nærmeste. Og folk jeg kjente også, fordi at jeg mener, både gjennom, altså Arbeiderpartiet har mye kontakt med AUF, men også kjente jo mange av hans venner, og en del av de ble jo, nære venner ble jo drept også. Så det gikk jo veldig inn på oss alle sammen. Og så var jeg samtidig i, altså jeg var på, det var ikke blitt statsråd, jeg var statssekretær i Utenriksdepartementet, så jeg hadde også, og var liksom på jobb, sånn at jeg hadde jo også parallelt med dette ansvaret for mye av det, de internasjonale kontaktene som også fulgte av dette her, da. Så jeg hadde både en familiær og en mer politisk tilknytning. Det var vel den eneste i regjeringsapparatet som hadde et barn på øya, da, mens det stod på. Mm.
Det er intenst. Mm. Hva tenker du at denne erfaringen har gjort med deg og med familien din?
Jeg tenker generelt at sånne ekstrem opplevelse, altså den erkjennelsen av liksom at døden har vært nær og sånt på nære, er formende. Det er klart, for oss gikk det jo bra med han, og han har klart seg veldig fint etterpå, men det er jo noe som aldri helt slipper taket, og det tror jeg det er viktig å klare over også i forhold til en eventuelt ny opplevelse at det vil sitte i der.
Har du blitt mer redd?
Nei. Det har jeg egentlig ikke, men jeg har aldri vært spesielt redd av meg heller. Altså jeg tror det som jeg tenkte, jeg har jo brukt veldig mye av livet mitt på krig og konflikt og reist masse i krigsområder. Men jeg tror jeg som andre som har gjort det, opplevde at du kunne reise og besøke krigen, og så reise hjem igjen til trygge Norge. Sånn at du hadde alltid den referansen at det er noe som er ordentlig og skikkelig og uproblematisk som er hjemme, og så kan man... Så nei, jeg opplever ikke det, men jeg tror derimot får du en, jeg tror alle sånne opplevelser gjør deg mer bevisst på livet og kvaliteten med livet, og egentlig litt mindre innstilt på å klage over småting.
Gjorde noe med grunntryggheten til Norge, tror du? Det at det plutselig kunne skje noe her? Vi har jo levd veldig beskyttet.
Jeg har faktisk lyst til en historie, at vi hadde masse kontakt da, de dagene etter, men det var jo solidaritetssøkler, jeg skal svare på det, men bare si noe som illustrerer det litt. Vi fikk jo solidaritetserklæringer fra, altså selvfølgelig fra alle liksom, land som er venner av oss og sånn, det skulle bare, altså helt naturlig, som er nesten rutinemessig. Men noen av dem var også litt sånn, det var jeg som gikk gjennom alt dette her da. Og en av dem var liksom fra liksom, Somalia, hvor liksom, en ledende somalisk sa at ok, liksom, sånn er det hos oss, men vi har liksom også hatt den drømmen om at det er noen steder det ikke er sånn. Så vi var liksom, vi virkelig føler med, fordi vi hadde også vår drøm om at noen land er helt trygge, ble knust, ikke sant? Jeg sier noen i Somalia, hvor det er, liksom, det er ukentlig begivenhet at noen blir drept av voldelig måte. Til og med hilsningsbrev fra solidaritetserklæring fra Taliban, faktisk. Det var liksom de merkeligste grupperinger som ville uttrykke støtte for Norge, for da hadde vi vært litt engasjert i fredsprosess i Afghanistan og sånn. Men det gjorde vel på kort sikt, men så tenker jeg at den egentlig sjeldent gode måten Norge har tatt tak I det på. Altså det at dette ble da, liksom det ble en ordentlig rettssak, man fulgte rettsstatens prinsipper, statsminister Stoltenberg gjorde en heroisk innsats I å være, liksom lage en samlende, ikke sant, man, gjorde, man lot ikke gå politikk I det, det kunne man jo gjort, fordi terroristen hadde jo liksom en politisk fortid langt ut til høyre og sånt, man kunne jo valgt å bruke det til å si, se sånn det, men det var en veldig sterk bevissthet om at nei, dette skal behandles som terrorisme og kriminalitet, eller mer, mye mer enn kriminalitet, da, men altså med, som ekstrem vold, og man knytter det til den personen, ikke til I det settet. Og så har man da har man landet det på en sånn måte at Norge på en måte gjenopprettet mye av grunntryggheten, tror jeg. Men det kunne gått veldig annerledes. Og akkurat da husker jeg at vi var veldig usikre på hva, altså selv om det, jeg var mest opptatt av de nære ting på en måte, men så tenkte vi også på hva den, hva liksom de langsiktige konsekvensene av dette.
Og hva tenker du om beredskapen?
Jeg tenker at man skal være, altså man må ha, man må ha et, altså man må alltid prøve å ha så god beredskap som man kan, uten at det går på bekostning av andre viktige verdier. Ikke sant? Det en avveining der mellom altså hvor mye, altså jeg for overvåkning som skjer under kontrollerte former, og ikke sant? Det bra å ha god etterretning, det bra å ha politi I beredskap, men det en, man må være helt ærlig på at absolutt trygghet også laver et absolutt utrivelig samfunn, så det en avgrensning der. Også tenker jeg at det som, jeg kan si sånn og lenge etterpå, at litt det som plaget meg litt med diskusjonen etter 22. juli I Norge, var at man veldig mange var opptatt av hvordan man kunne hindre akkurat det samme å skje om igjen. Altså, liksom, hvordan kan man få noen, altså nærmest sånn, hvordan kan man få politiet fortere til Utøya neste gang, men det eneste vi vet at det som ikke skjer nøyaktig det samme en gang til, altså, og ikke sant, fokuset på at man ikke hadde stengt Grubbegata, jeg enig, det burde man selvfølgelig ha gjort, men hadde man stengt Grubbegata, så hadde Breivik sprengt Stortinget eller noe annet, altså poenget med at man leter etter det svakeste ledd, og det var veldig mye forståelse på det som mente at hadde man bare gjort sånn, så hadde ikke dette skjedd. Jo, hvis intensjonen der, så skjer det. Og det ser vi også I land med et mye høyere sikkerhets- og beredskapsnivå. Altså noen land I verden har jo bevæpnet politi på hvert gatehjørne og opplever likevel terror. Men da, du kan da påvirke litt hvor det slår til. Det jeg derimot tenker på når du først spør det store spørsmålet om beredskap, at jeg usikker på om vi Altså, vi har I Norge et prinsipp som heter sektorprinsippet, eller også kjent som nærhetsprinsippet, og det at de som har ansvaret for en sektor, ansvaret for beredskapen der.
Ja, helse for seg, ja, politiet for seg, altså, forsvaret for seg.
Ja, og hvis du driver kraftforsyning, skal du passe på liksom, å ha god integritet og soliditet I kraftforsyningsnetten og sånt. Det fornuftig når det gjelder den langsiktige forebyggingen. Men jeg tenker mye på at det jeg tror vi ikke så god på å håndtere komplekse kriser hvor mange ting går galt samtidig. Altså, hvis Norge nå skulle utsatt for et angrep I anførstein, og da mener jeg ikke nødvendigvis liksom, stridsvogner som ruller inn over grensen, eller fly som kommer og bomber oss, men noen som vil virkelig, en ondsinnet makt for eksempel, som ønsker å virkelig påvirke Norge tap, så vil du treffe mange sektorer samtidig, og det vil ta tid å oppfatte at disse tingene henger sammen. Ikke sant? Det vil være altså, at strømmen går I Nordland, og ingen ambulanser tilgjengelig I Oslo fordi datastemmet deres brutt sammen, og telenettet på Sørlandet ikke virker, og så tar det litt tid for noen legger sammen 2+2. Og der tror jeg vi, den type beredskap, altså for virkelig å håndtere en stor, hurtig opptokende, sammensatt krise, som man nå ser I det vi kaller hybridkrigføring, det tror jeg ikke vi gode nok på.
Ja, Estland var utsatt for cyberattack, Georgia var det,
ja.
For 10 år siden.
Ja.
Og det jo der at man tror at vi kommer, og da så spørsmålet, når definerer man at det et angrep?
Absolutt. Egentlig jo sånn at, ikke sant, i tradisjonelle angrep da, som skjedde med militære styrker fra et annet land mot ditt land, der har du på en måte en sånn absolutt, ikke sant, vi vet når 2. verdenskrig begynte, den begynte 9. april om morgenen, og det begynte da man åpnet ild mot Blücher. Og så vet vi når det sluttet 8. mai, når hjemmefronten overtok kommandoen på Akershus, du kan da bilder av det, liksom, du vet akkurat når. Med I vår tid da, så det sånn at du vet ikke egentlig når kriget begynner, du vet ikke når det slutter, du vet ikke helt hvilken arena de skjer på. Det du helt sikker på at en internasjonal konflikt alltid vil være en cyberkonflikt. Det ikke mulig å tenke seg at den ikke det, så kan det være noe I tillegg. Men det også der, og det betyr at vi gjør oss stadig mer sårbare gjennom å være stadig mer på nett. Det en utvikling som ikke kommer til å stoppe. Men det betyr også at mye av beredskapen må være I forhold til å opprettholde sentrale tjenester, informasjon, integreringen, tjenester ut til folk og sånn I en cybervirkelighet. Og der tror jeg det mye...
Ja, der vi ikke gode nok.
Nei. Det for så vidt ingen andre heller. Men vi kunne godt tenke mer på dette I Norge, det mener jeg.
Ja, når du ser på sårbarhet, jeg får alltid så vondt I magen, jeg tenker på hvordan man kan faktisk, altså, ta alle trafikklysene, ja. Som du sa, vann, strøm, ja. At det enormt sårbart, for at nå alt så lett, vi har det I iPhone vår, ja, og vi har, ja. Lever digitalt.
Og der ikke sant, det er tre typer ting du kan gjøre, og den i stigende faregrad, da. Det første jo rett og slett bare å stjele informasjon, altså alminnelig spionasje, eller finne ut om folk. Det fryktelig lett, og folk har jo nå blitt, altså alle driver jo nærmest med sånn selvmelding, ikke sant, for det bare, før måtte det jo være komplekst å finne ut hvem som vender hvem, da bare ser du på Facebook, så har du sagt fra selv. Liksom det minste problemet, så har du ødelegge, men hvis du ødelegger, så kan du på en måte erstatte, så da gjelder det å ha det vi kaller redundans, altså parallelle systemer, eller du har trent på å få ting fort opp og gå. Det farligste manipulasjon, og det altså når du forer våre datasystemer med feil informasjon, slik at beslutningstagere får informasjon fra sitt eget system som gal. Det faktisk kanskje den aller farligste måten, og det noe som mange spesialiserer seg på å få til. Da. Sånn at du får dine egne systemer til å lure deg. Og, ja. For eksempel hadde lys på grønt.
Vi må snakke om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Mm. Jeg åpnet med det. Vårt forhold til USA, du I likhet med meg glad I Amerika, tror jeg. Hva tenker du om USA under Donald Trump?
Jeg tenker det at altså, vårt behov for, altså, en hver norsk regjering bør ønske at Atlanterhavet så smalt som mulig I politisk forstand. Det viktig å ha gode relasjoner inn til Amerika bredt definert. Altså ikke bare til hvem som sitter I Hvite hus, men til liksom, det hele det amerikanske miljøet. Og det liksom det en varig sannhet. Men jeg mener at vi må ta inn over oss at USA blitt noe helt annet, og det ikke bare på grunn av Trump. Altså under Obama, vi likte Obama så godt at vi ikke så alle trendene som skjedde under, men det var en utvikling, ikke sant? Det politiske USA har beveget seg fra liksom nordøstlige hjørne og inn I landet og vestover, og blitt ganske annerledes.
Og veldig polarisert.
Og det ikke sånn at når Trump blir borte, så kommer liksom Chelsea Clinton eller Sasha Obama og overtar og alt blir bra igjen liksom, altså det kan vi ikke regne med.
Det strukturelt.
Så det noe strukturelt som skjer og det gjør at vi faktisk blitt enda mer avhengig av relasjoner til Europa, og vi kan altså og selv om det alltid da, hver gang man sier det så blir noen stresset for man redd for EU-strid, nei jeg snakker ikke om det.
Men du vil fortsatt inn I EU?
Ja, altså jeg stemte for da jeg kunne, og har ikke skiftet syn på det, men jeg anser ikke det som noe, altså jeg også skjønner at ikke det nært overskuelig fremtid, så det liksom ikke problemstillingen, men Nei. Vi må skjønne at vi innenfor de rammene vi har, så blir vi altså stadig mer avhengig av nærebånd til våre europeiske venner, ikke minst på kontinentet. Fordi også Storbritannia jo inne I en utvikling vekk fra det Storbritannia vi kjente. Så Tyskland og liksom Tyskland, Frankrike, Nederland, nordiske land blir stadig viktigere for oss. Og vi ser jo at det jo gjerne de landene vi oftest enige med I internasjonale spørsmål også. Og det gjør at vi som har liksom vokst opp I en sterk atlantisk tradisjon må justere blikket litt.
Og hvor bekymret skal vi være? Joshua Munk, en akademiker I USA som har skrevet mange bøker om hvordan demokratier Eller han opptatt av hvordan demokratier kan skli over I det autoritære. Han sier jo at institusjoner jo ikke sterkere enn de menneskene som faktisk sitter I de institusjonene, og beskriver et forløp hvor du kan se for deg at en mann som Trump da vil I begynnelsen en del gode folk gå inn for å på en måte av nasjonens interesse gå inn og ta jobbe med etter hvert som de blir så herja med og blir skjøvet ut, så vil du få mer og mer bad guys også inn I de tunge institusjonene, og så kan et sterkt demokrati gradvis skli over I autoritær retning. Det det vi ser nå I USA, eller kan vi risikere at det dit Amerika
går? Men den gode nyheten med Amerika, som I hvert fall så langt, jo at vi har sett at, altså, ikke minst har Trump sett at presidentens makt mye mer begrenset enn han trodde. Altså, han varmt til å være CEO I sitt eget selskap, hvor han både liksom eier og styrformann og daglig leder og på en gang og bestemmer. Og opplever da at nå blir en president I USA til synlatende maktperson, men du mye mer inngrenst på grunn av at du skal ha flertall I kongressen, og det domstolen uavhengig og sånn. Så vi har jo for så vidt sett et ganske flott lærestykke I maktens tredeling på hva som skjedd I USA, at man kan altså begrense en del av impulsene fra presidentens Twitter-målen gjennom både kongressen og domstolene. Men og sånn sett så tenker jeg at det nok land fysisk nærmere oss enn USA som har mindre robusthet mot den type ting, altså Russland åpenbart, men også land I gamle Østeuropa, hvor det liksom lettere, fordi at institusjonene har formelt sett har du samme institusjonene og den samme prinsipielle tilnærmingen, men de ikke så rotfestet som institusjoner.
Polen, Ungarn.
Ja, for eksempel Polen, Ungarn, og du har sett litt av den, den utviklingen der. Og så, i den målstøkken mener jeg at USA har klart seg ganske bra. Men det selvfølgelig noe å være bevisst på å følge med i det lange løpet og i hvert fall ikke snakke bort som, som utenkelig, fordi det liksom altså demokrati, rettsstat, maktens tredeling et relativt nytt fenomen i historien, og det ikke, det liksom ikke gudegitt at det alltid vil være der. Og du ser jo nå, altså hvis du ser mot Kina, så ser du jo et autoritært system som på mange måter virker, og som enn så lenge har levert en utvikling og goder som folk flest liker, og som tilsynelatende kinesere flest er ganske fornøyd med, da, og de, sikkert mange skulle gjerne hatt litt mer frihet, sier man vil. På den andre siden så har de en jevn økning i levestandarder og får være med, og en stolthet over det store Kina som lykkes. Så, sånn at...
Ser vi en ny form for kapitalisme som er frikoblet fra demokratiet?
Det er liksom, fordi at det var en... Det var jo... Det pleide å være den ideen da, at når, etter hvert som land blir vellykkede økonomisk, så vil det rett og slett tvinge fram en, også en politisk åpning. Sant? At et mer, mer komplekst samfunn krever mer utdannede mennesker, flere ingeniører, flere teknologer, flere samfunnsplanleggere, flere mennesker med utdanning og meninger og sånt, og det etter hvert vil altså ikke være forenlig da, med et veldig, med et sentraldirekert system. Vel, altså enn så lenge så kan for eksempel utviklingen i Kina og en del andre land tyde på at det ikke nødvendigvis stemmer, og at du kan altså ha et land som er kapitalistisk, en sterkt innslag av statskapitalisme riktignok, men kapitalistisk, men også autoritært. Og interessant med Kina er jo at det er jo det er for eksempel mye større rom for å kritisere myndighetene for dårlig miljøvern, der kan det gå ganske langt, men hvis du sier at liksom, vi burde ikke være ett parti men mange, da kan det ikke gå spesielt langt. Så.
Og hvis du ser på hvor det er pressefrihet, er jo da for eksempel innenfor forbrukerjournalistikk,
ja.
Der er det lov å være kritisk, ja. Men ikke mot makta, ikke sant?
Så du har på en måte laget noen sektorer hvor der toleransen er høy, og formodentlig ut fra den ideen at det kanskje er bra at feil og sånn kommer fram og blir korrigert, da, ikke sant?
Ja, så har du en ventil da, som ikke er så farlig for myndighetene.
Så har du en ventil, men det kan jo også være at for, altså, hvis folk finner ut at et produkt er elendig, så kan det være greit at andre får vite det som man kjøper. Altså det er jo en del sånne, rent sånn nytteeffekter og sånt, mens hvis det går inn på politisystemet, så blir du fort oppsøkt. Og nå kommer det med sosial kapital. Altså nå er jo... vi vet jo etter hvert at alle som bruker... enten Facebook eller Google eller WhatsApp eller liksom legger igjen masse data om seg selv, og det er det viss grunn til bekymring, men de dataene går jo først og fremst til private selskaper. I Kina så går jo alle dit i staten.
Ja, du skårer sosiale poeng.
Og du skårer sosiale poeng på alt du gjør, sant? Og som da betyr om du får liksom sitteplass på toget, plass på universitetet, ja.
Det er så scary, vet du.
Og der kan du si at der kan jo altså, altså George Orwell kunne jo ikke drømt om en så effektiv overvåkning som det vi nå ser i en del land.
Og du har land som Kina og Russland og andre autoritære regimer som også lager en sånn liten allianse i FN. Hvis vi kan snakke litt om norske, det jeg kaller norske FN-romantikken. Mm. Vi legger jo veldig stor vekt på FN som organisasjon. I min verden er det en veldig viktig organisasjon, men stort sett en møteplass. Hvor du ser altså menneskerettighetsrådet for eksempel, hvor det er Libya og de verste regimer har sittet og ledet overvåking av menneskerettigheter, de verste forbryterne på det. Har vi for naivt syn på FN i Norge?
Det kan være, men jeg mener jo også at du har jo også nå fått til for eksempel felles utviklingsmål som faktisk betyr noe. Altså det man har satt en serie definerte mål for utvikling som nå er blitt en slags ramme for omtrent all innsats på det området. Det mener jeg har vært en suksess. Det er jo ikke det samme som at alle blir oppfylt, men det gir mer av en retning på ting, og det har man altså litt paradoksalt nok klart, selv i en tid hvor de store maktene har drevet fra hverandre.
Men du har jo også...
Og du har sett det på at man har sett seg felles mål i Paris om klima. Igjen, det betyr ikke at alle land kommer til å følge, men det har en ganske sterk moralsk kraft, ikke sant? Menneskerettighetsrådet, det er lett å ironisere hvem som sitter der, men verdenserklæringen fra 48 og kommisjonene gjelder, og det har materiell effekt når det brytes, ikke sant?
Men er du bekymret for den alliansen vi ser mellom en del islamske land og en del autoritære regimer, at du får en sånn udemokratisk tyngdepunkt da, i FN, hvor det tidligere har vært, hva skal vi si, de vestlige verdiene som har dominert.
Det er jo et, men det er bekymret, altså det er jo en trend som, det er ikke en trend spesielt i FN, det er jo en trend i verden, som derved også, ikke sant, fordi at...
som påvirker FN sterkt.
Det påvirker FN og andre institusjoner, men nå, først må det jo sies at en del noe av undergravingen av sentrale vestlige prinsipper skjer jo fra Vesten. Altså USAs kamp mot frihandel for eksempel er jo at du trenger jo liksom ikke autoritære land i øst når du har president som Trump som gjør det selv. Men det som vi som forstår oss selv som Vesten og som tenker at vi et vestlig fellesskap som går foran må ta inn over oss at i liksom i glansdagene så representerte Vesten over 60% av verdens samlede BNP. Slik at det var der innovasjon, men veldig mye mindre del av befolkningen, det var der liksom det skjedde, og det som trakk Vesten, verden fremover, og land prøvde å kopiere Vesten på en måte. Nå er vi liksom på vei ned mot, lavt ned på 40-tallet, og slik at over halvparten av verdens BNP produseres av land som ikke er i Vesten, og det er en veldig annerledes verden enn den vi vokste opp med, og det kan si demokratisk, altså FN er jo demokratisk mellom land på en måte, ikke sant? Men altså betyr ikke at de landene er demokratier, men altså når da land med makt og innflytelse vil ha en annen utvikling, så er jo det for så vidt uttrykk for at de altså det litt rart bruk av ordet, men det så et ikke sant, generalforsamling FN sitter alle landene og stemmer har en stemme hver, og når du får en tyngdeforskyving der, så vil du også få andre vedtak og andre valg til komiteer og sånt.
Verdier, hva ser du som viktige norske verdier?
Viktigste av alt er tillit. Tror jeg, det liksom nummer en. Og så er det en tro på, altså tillit, en tro på fellesskapsløsninger, solidaritet. Det er en verdi av å prøve å gjøre forskjellene mindre og ikke større. Og det er sentrale ting som jeg tror det er viktig å ta vare på. Og det er sånne verdier som tar lang tid å bygge opp.
Og kort tid å rive ned.
Mm. Og hvis det er revet ned, så kommer det ikke nødvendigvis tilbake.
Hvordan ser du religionens plass i det norske samfunnet?
Altså, det tror jeg også liksom vi på venstresiden og Arbeiderpartiet må ta inn over oss. Vi må erkjenne, altså religion betyr noe i politikken. Det er viktig at staten er sekulær, og man må forsvare prinsippet om at statens institusjoner er sekulære, men å erkjenne at blant innbyggerne er mange mennesker som har sterke religiøse følelser, og at det er ikke bare selvfølgelig legitimt, men altså, det må være en del av den politiske forståelsen da. Det har vi kanskje ikke vært så god på, og det er viktig. Og der vil jeg si at min partileder Jonas Gahr Støre har nå vært i flere sånn litt sånn dype samtaler i kirker med prester og biskoper og sånt, og snakket litt om noe jeg også selv har vært opptatt av, det er at samme hvor du står i forhold til kirken, at det er noen fellestrekk mellom den norske folkekirken og arbeiderbevegelsen. Det er ikke det samme, bare, absolutt ikke misforstå, men liksom det som heter nestekjærlighet i kirken kalles solidaritet, det at altså en liksom tro på fellesskapsløsninger, tro på samfunnets ansvar. Der er det en del ting som egentlig er en ganske god tradisjon, og som er en del av forklaringen på hvorfor Norge har blitt som det har blitt. Fordi vi var inne på et tidlig intervju at Norge har gjort det kunststykket å gå fra å være først et fattig land, og så gjennom ikke minst da vannkraften og industrireisingen blitt et mellominntektsland, og så blitt fra mellominntektsland gjennom olje og gass og sånn blitt et høyinntektsland og et av verdens rikeste land. Men uten i alt for stor grad å kaste på båten et verdisett som vi har med oss fra den tid vi var et fattig land. Og det er fordi det har vært en politisk bevissthet om det, og jeg tenker at hvis man lurer på om politikk nytter, så er det litt lurt å se tilbake på at mange av de som tok de urbeslutningene om dette, de gjorde det nettopp for å oppnå det man nå har oppnådd. Så det er faktisk mulig. Og nå står vi altså overfor et nytt sett av utfordringer, også klimatrusselen for eksempel, og behovet for en kraftig tilpasning til det, som gjør at vi som lever nå må på en måte ta stafettpinnen videre og være like flinke til å svare på de spørsmålene, men også ta vare på disse grunnverdiene da, som er med oss. Og så har jeg bare lyst til å legge til at en del av, altså i den enten kalt norske verdier, eller norske modellen, som er to litt forskjellige ting, men det henger av og til litt sammen, i hvert fall for meg, så er jo det med internasjonalt samarbeid og en åpen økonomi en veldig viktig del. Altså det at vi er åpne mot verden er en del av den norske modellen, og har vært det hele tiden. Ikke sant? Det har aldri vært ideen at vi lukker grensen og stenger oss inne. Vi importerer og eksporterer, og vi kan jo ikke verken spise all fisken, eller bruke all aluminium, eller bruke opp all oljen selv. Det er jo bare med en verden som virker der ute at dette gir mening, ellers kan vi bare slutte med det. Og da må man også ha en åpenhet mot samarbeid med andre.
Hva er ditt eget forhold til religion? Tror du på Gud?
Jeg er ikke aktivt religiøs, nei. Det er ikke det. Men jeg har respekt
for det. Er du positivt religiøs?
Nei, nei, altså, hva heter for noe? Nei, jeg ikke troende, men jeg har, det jeg ikke. Og jeg går ikke i kirken og sånn, jeg ikke troende. Men jeg har stor respekt for, jeg mener at mange av de som det, også bringer noen viktige verdier inn til samfunnet som det viktig å ta på alvor. Og så mener jeg også at religionen har vært brukt til undertrykking og hindre sosial utvikling i andre sammenhenger. Så det åpent, men kritisk ord.
Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Espen Barth Eide, det var han som...
Nei, jeg håper jo at folk vil liksom tenke på meg som et godt menneske som vil andre vel. Og så jeg opptatt av at i min offentlige rolle, da, at jeg oppfattes som en som snakker med folk og ikke til folk. At jeg lytter og kommuniserer og forsøker å se det beste i alle.
Tusen takk for at du kom. Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Rud og vår fastprodusent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.